habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa bisha diisembarna waa 12 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada boosaaso maanta ka dhacay.
magaaladiina rasaas dadka aan u aabayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynin.
gurigayagana wuxuu celin kara bal ma arko, gurina waxa ma celin kara, hoobiyaal baa laysku adeegsanay, ma hoobiyaa hadduu ala kuurayo cid ka leexanaya, mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa, mise askari bay taqaanaa, mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto.
waxaa kalood maqli doontaan waraysiyo ku saabsan muranka siyaasadeed ee ka taagan furista xisbiyada Soomaaliland.
gidigooda hadilmey maxaa hadii ururaa loo furaya ina hadilmey galaan doorashaha galaan, dee waa loo ururada dhan baa loo furayaa, ilagiisa waxay u gaar hadilmey maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dagaal xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka. dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan, dhaawac soo gaaray dad isugu jira askari iyo shacab. wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa 10 qof oo dhaawac ah in la diiwaangeliyey ilaa gelinkii dambe ee maanta, iyadoo la maqlayay hubka culus ee ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeye guuto maxamuud cismaan diyaano 24 bishii novembar. taliyaha ayaa diiday xilka qaadista, taasi oo keentay ishorfadhii ka bilowda magaalada boosaaso. saraakiisha xuutiyiinta ee gacanta ku haya caasimada yemen ee sancax ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. xuutiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen kooxda xuutiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada sancax. isbahaysiga ayaa sheegay in duqeynta ka hor ay ka codsadeen dadweynaha rayidka ah in ay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah sanad walba lagu qabto. ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19-ka. agaasimaha w h o tedros gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo si ay badbaadinayso dadka noloshooda. noocan cusub ee covid 19 ee omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in uu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyey ee loo yaqaanay delta. dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka holland ayaa soo saaray xayiraado cusub inta lagu jiro xafladaha ciidaha krismaska iyo weliba sanadka cusub. saraakiisha caafimaadka ee dalkan maraykankuna waxay sheegeen in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron uu hadda ka dheereeyey nooca delta, oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhintaan ama isbitaalada loo dhigo dadka maraykanka ah bilihii ugu dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada maraykanka ee c d c ayaa isniintii sheegtay in 77 kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca cusub ee covid 19-ka. gobolka new york iyo gobollada koonfur bari iyo weliba kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo gobollada kulaala badda pacifica ee dalkan maraykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay covid 19-ka ay 99% ahaayeen nooca cusub ee omicron. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidoo kale ku maqleysheen dagaalo xoogan ayaa ka sii socda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kuwaas oo bilowday barqanimadii saaka dagaaladan ayaa waxa ka dhashay khasaare badan dhaawac soo gaaray dad isku jira askar iyo shacab wararka hor dhaca ayaa sheegaya in ilaa 19 qof oo dhaawac ah la diiwaan geliyay dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacaddan VOA hadaba Harun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay wariyahayaga VOA da Faadumo Yasiin Jaamac
dagaalkaani waxa uu socday aan dhahay waxa uu bilowday 19 barqanimo ee maantay ilaa 6 magribnimana waa isla gaaray muddo 8 saacadood ayaa xabado la is dhaafsanayay galinkii dambe ee maantay waxa bilowday hubka noocyadiisa kala gedisan gaar ahaan kuwa waaweyn ee madaficda loo yaqaan goobo ganacsi iyo suuq dhexdiisa xarumaha dawladda kulli waxa ku dhacay hoobiyal isbitaalada magaalada Boosaaso oo aan la xiriiray tusaale ahaan isbitaalka weyn ee Boosaaso ee shaqaale caafimaadku waxay ii sheegeen in la keenay 4 qof oo dhimasho ah oo 2 ciidan ah iyo 2 shacab ah sidoo kale 18 qof oo dhaawac ah oo u badan shacab sidoo kale waxaan la xiriiray 3 goobood oo ka mid ah isbitaalada magaalada Boosaaso waxay ii sheegeen in dhaawacyo la keenay qaybtood waxay ii sheegeen isbitaalba waxay sheegeen qof dhimasho ah laakiin tiro saxan ima aysan siin xaaladda magaalada Boosaaso ee dadweynaha waxaa ku abuurmay cabsi waxaa laga barakacay xaafadaha ku dhow aaga xerada BSF ee uu dagaalku ka socdo
waye bal xeradaas iyo magaalada dhinacay uga taalo iyo madaxtooyada iyo garoonkuna dhinacay ku yaalaan bal sawirkaasi dadka aan aqoonin magaalada Boosaaso
xeradu waxay u dhaxeysaa madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo dekedda waxa ay magaalada Boosaaso kaga taalaa dhinaca bari madaxtooyada ayaa ka sii xigta dhinaca bari dhinaca koonfureedna waa dad shacaba iyo xaafadaha Ridwaan iyo baa ka xiga dhinaca waqooyina waxaa ka xigta dekedda Boosaaso marka waxay ku taalaa goob aan sinaba loogu dagaalami karin marka loo eego meelaha muhiimka ay ku yaal sida madaxtooyada dekedda suuqa muxuu ahaayey dadweynuhu ay ku ganacsanayaan oo isaguna aan sidaa uga fogeyn marka waa meel sidaasa waa xero ciidan loogu talagalay oo ay ku wareegsan yihiin ciid iyo dhufaysyo iyo meelo loogu talagalay hubka waaweyn in laga rido marka waa sawir noocaasa bay leedahay waa xarun xataa wadada madaxtooyada aada si ammaankeeda looga taxadaray way go'an tahay oo waxa la isticmaalaa jircada la isticmaalaa laamigaas iyaga gooyay maadaama xeradu ay tahay 2 qaybood ay ka kooban tahay oo laamigu dhex maro sawir noocaasa ayay xeradu leedahay haru
waxaad noo sheegtaa Faadumo dareenka dadka ee dagaalkani waa sidee markaad banaanka u baxdo dad miyaa socda suuqu ma furan yahay dadku xagee cunto ka soo iibsanayaan maxay ku sheegeen dadku
durbadiiba markii dagaalku bilowday Haruna waxa xirmay goobaha ganacsiga albaabada loo laabay dadku waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafadaha ku dhow-dhow maxuu ahay aagga dagaalku ka dhacay sida Suweeto Ridwaan xaafada Al-Rahma suuqa magaalada Boosaaso xaafadaha cirka ku haya dagaalkani Haruna marka dadka wareysato Boosaaso muddada dheer joogay waa dagaalkii ugu waqtiga badnaa ee hub la isu adeegsado oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso marka laga reebo dagaalkii dhex maray ururkii SSDF iyo ururkii Al-Ittihaad sanadkii 1992 runtii dagaalkani waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay dadka shacabka sidoo kale Haruna waxaa degan aagga lagu dagaalamay kaamamka barakacayaasha ayaa si aada ugu dhow ama koonfurtaba ka xiga marka waxaa la sheegay inay barakaceen qaybtood waxay ii sheegeen caruuriyay in wax ka gaareen laakiin buuraha ayay u barakaceen iyagoo aan biyo iyo baad midna haysan
dhinacyadu ma ka hadleen oo ma la xiriirtay
waxaan la xiriiray saraakiisha dowladda qaarkood telefoonka kama jawaabin sida wasiirka amniga oo kale iyo taliyaasha ciidamada oo allah laakiin saraakiil hoose oo ka gaabsaday magacooda in la shaaciyo waxay ii xaqiijiyeen in dagaalkani uu ka go-an yahay inay sii wadi doonaan soona afjari doonaan nin dagaalkan waxaa kale oo dhinac kale la xiriiray saraakiil ka tirsan BSF iyagana oo magacooda aan shaacin waxay sheegeen inay ka go-an tahay inay difaacooda u xirnaado cid aysan weerar ku ahayn in dagaalkana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan cid soo weerarta.
Puntland waxaa lagu yaqaanay odayaashooda dhaqanka inay colaadaha iyo xiisadaha damiyaan. Colaadan cid ka hadashay ilaa maanta ama dhexdhexaadin ka gashay ma jirtaa ama adiga kula soo xiriiray?
Ilaa iyo hadda cid isku dayda ma jirto, laakiin Haaruun uu haddii aan dib u jalleecno, waxaa dhacday markii madaxweynaha Puntland uu xilka qaadista ku sameeyey jeneraalkan hogaamiya ciidamada BSF General Maxamuud Cismaan, oo uu ka dhiga adeegay ama uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaas. Waxaa soo dhexgalay ismada Puntland, go'aan ayay soo saareen ah in General Maxamuud Cismaan loo daayo hantida sida hubka guryaha iyo dhulka, sidoo kale xilkana uu wareejiyo hay-addaas, dowladuna ay siiso 13 bilood oo mushahar ah oo ciidamada muxuu ahaay ka maqan oo horey macnaha kharash ugu baxay in ammaankiisa la ilaaliyo qodobba noocaas ah. Marka qodobadaas dowladda waa ay ka biyo diiday umana hogaansamin, sima kale ayaa iyagana shir jaraa'id qabtay, waxay dhaheen way ku raaceen go'aamada kale in dhulka la sii waxsaas, laakiin ha in hubka in ku filan oo ku ilaaliya in la siiyo dhammaan go'aamadaas looma hogaansamin. Taas ayaa marka keentay in labada dhinac ay isu adeegsadaan gacan hadal, oo maanta ugu dambeyntii dagaal culus uu ka dhaco magaalada Boosaaso.
Aad ayuu umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhowta uu warramaysay Haaruun Macruuf. Dhinac kalena, xiisadan dagaal ee magaalada Boosaaso ayaa timid kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xilka ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeyo guto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii bishii November. Taliyaha ayaa hadaba diiday xilka qaadista, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa goor sii horreysay oo maanta ah warbixintan inooga soo dirtay falceliska mas-uuliyiinta iyo dareenka shacabka magaalada Boosaaso.
Dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada BSF ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada cad u ah General Maxamuud Cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyay hase ahaatee aan u hoggaansamin. Israasaasayn xoogan oo labada dhinaca ayaa la isku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaasoo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. Waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. Shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa VOA u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhab ah aysan sheegin. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil, oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. Meelaha ay joogaan baa lagu tegayaa, hal guri bay ku jiraan, halka guri bay ka dagaalamayaan, hoobayaal meelba ku rideen. Dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horreeyaan magaalada Boosaaso. Haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. Dowladdu muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilow bay maraysaa intii loo qaadanayay waawaanta la sugayay. Wax walba oo lagu dhameeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka soo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Al-Ridwaan ayaan ka soo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa lay dhahaa, walaal waxa weeye maanta waxa aan filanaynin baa nagu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. Magaaladiina rasaas dadka aan u aaban yeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynay. Wax dhulka ku dhacayo, waxba saa u wiifisay, madfac dhacayo, olol guryo ololayo. Dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weligaa naga maanaara walaal.
Hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas ka soo qaadan?
Xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga soo qaadan, nafaan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. Haddii ogeysiisnaan siin lahaa markaan bixi lahayna waxa la yidhi nala dhinta, dhibaatana nagu dhacday wax caadi ah maaha wax caadi ah maaha haddana xabada way dhacaysaa ilaahay waxaan dadka ha loo turo war dadka ha loo turo war waxani waxa weeye qax ma ah waa magaalo la gubayo hoobiya maanta aan maqlay weligay hoobiya maanta iga dul dhacay xamar baa maqli jiray hoobiya la isku qaraacaya maanta muqdishaan joognaa muqdishaan ka daranay maanta afarta garjahay ka dhacaysaa ilaah maanta ciidanka dawladda ayaa dib isku noqday war kale war dib in la isku noqdo maanta maanta waa laga fiicayaa bilaane war waxa maanta meelan aan ma haysan xoolo ma haysan hanti ma haysan awlaadi qayb aan naga maqwar ilaahay ka baqa
saara abdullahi siglan wallahi dareenkayga suu ku sugayaa ma garan karo hooyo waxaan ahay iyaal yar yar haysata maqadaan mar dhargaan ah bariiska ciisanaysa maatadu waa dhib waatan aniga ay haysato haddaan la qaylinayo iyo mid la mid a gurigayagana wuxuu celin kara balama arko gurina waxa ma celin karo hoobiyaal baa laisku adeegsanay ma hoobiya hadda la kuurin cid ka leexanaya mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto
ayo waxaa la dhahaa cabdulaahi xalay kama soo bixin xalayto ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummaddii qaxilahayd marka saaka ayaan fursad helnay saaka cindahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay saasin aad iyo aada u baahan oo xabadi waa dhacaysa ilaayo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majfaadumo iyo kor baan soo aaday
dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celisa ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta ku marti qaaday madaxda maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan shir ka dhici doona muqdisho 7-20 bisha diisembar oo looga hadlayo dardargelinta doorashada iyo dhammaystirka ra-iisul wasaaraha ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyey 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ra-iisul wasaaraha waxaa kale uu sheegay in sida ay doorashadu u socoto aysan ahayn sidii la rabay waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo haddaba go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu shaqada uga eriyey xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka ma keeni doontaa hufnaanta doorasho madaxa xarunta somali public agenda mahad waasuge ayaa arintaasi uga waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle
tallaabada ra-iisul wasaaraha uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xalinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay ee muranka uu ka dhashay taasay u badan tahay ra-iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan oo runtiina dhinac kale marka la eego guddiga xalinta khilaafaadka xubno kamid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan inay tahay habraacii lagu heshiiyey bishii august in la maray inaan la marin
marka habraacaas muxuu dhigaya ma habraac awood gaara siinayo maamul goboleedku ahaa
ha habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan wuxuu meesha ka saarayaa odayaashii 135 oday ahaa eedhiga u ahaa doorashadii 2012-kii baarlamaanka iyo doorashadii 2016-kii wuxuu habraaca sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan isteedyada inay iyaga isoo xulayaan saddexda oday oo kamida kursi kasta labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga stateka ee doorashada ay soo xulayaan taasaa marka waxay keenaysaa inay stateka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kuraasta soo xulaan oo kale ay soo xulaan meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso laga yaabo odayaal dhaqameedyo qaar oo beeluhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gidooda oo kale
laakiin guddigu waa guddi madax banaan guddi doorasho xalinta khilaafaadka marka tusaale ahaan tilaabada ra-iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karay markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd, gaar ahaan midooda musharaxiinta oo kale waxay aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inaanay kusii socon karin, in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo. Marka ra-iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go-aankaas in wixii khaldanaa qaar ka mida uu ku saxo, haddana dabcan midooda musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen, oo hadda doodii ahayd doorashada hala joojiyo waxaa mooda hadda inay yaraatay oo in horey ee u socota doorashada la wada doonayo. Marka qayb ahaan waxaa is dhihi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedelaysa inay noqonayso.
Ma had waxaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan, shaqaale dowladeed, aad baa dubudhac u keentay doorashada Soomaaliya. Marka ma moodaa in markale dubudhac doorasho imaanayo, iyadoo 22-ka bisha December oo beritaba ahayd inay soo dhameeyaan sida jadwalkooda qoray?
Dabcan haad, oo jadwalada doorashada mar kastaba dib ay u dhacayeen, waxyaaba badan oo saameyn kulana waa jiraan. Oo waxaana la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa eegtid Cabdiqaadir, qaab aada u adag waaye, oo waxaa jiro jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo, habraac dheer u maraya, taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada usii dib dhacdo. Iyo madaxdooda gowraajyada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay u bilaabin doorashada lama yaqaan. Marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016-kii dhacday, waqti ahaan aaday uga sii dheeraanaysaa. Waxaana la filayaa inay muddo qaadato in doorashada golaha shacabka la soo gabagabeeyo.
Tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guuxa dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono?
Dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha. Waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aano uu ka qaato. Tusaale ahaan, hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd. Waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeya in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mid a duran yahay inay celiyaan ay diidaan waa suuragal. Waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo. Waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro. Waxyaabahaasoo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhacayso.
Intaad ogtihiin labada xafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta?
Waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay, madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay, laakiin waxaa muuqata in yani go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay, taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhalato. Haddii khilaaf madaxweynaha iyo wasaaraha ay soo afi baxaanna, hadda waxay u badan tahay inay aada usii dib dhigto waqtiga doorashada.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. shibweynihii afraad ee xisbiga siyaasadeed ee mucaaradka ee Soomaaliland ee UCID ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa maanta, iyada oo dib loogu doortay markii afraad guddoomiyenimada xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa guddoomiyaha ka wareystay dib doorashadiisa iyo dareenkiisa.
Caruurta Ilaahay baa u mahadnaqayna si sharaf leh oo wanaagsan labadii maalmood nagu hagaageen. Tagada waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in dhalinyaro cusub aan hoggaankii u dooranay badinayna oo ka dhiganay ilaa 6 ku xigeen oo ilaani ku jirto maanta aad baan ugu faraxsan in mar afraadki la doortay waxaan insha Allah ta'ala aan jeclaan inaan golaha dhaxna aan hadlo weydiisto oo sharaxnimada waxaad moodaaba waxaad garheedo khayr ku jiraalayaa ayaa jiray asan taqrun sheekhu khayr lakum dacnay saddex aan sheer aan dhacay shoo waxay ahayd kayd leela sugihi maalinta soomaana ay u liidato inuu ilaahay subxaana wataala badbaadiyo
waxa
weeye intaas oo dhan waxa shoo la ii keydinayaan u heli waayo madaxnimada inta iska laladneed ayaanay dadkaas ku baaroobeen maalinta u dareed sidii maalintii noo yimi egaal ayay horta maanta taagantay barta egaal naga qaad qabiilkii baa socda reeree baa iscaayaya ragu waa raggii ogta tiiba horta weeye marka waxaad moodaaba ilaahay saa ii keydinayo maalintaydii ay tahay doorkan oon badbaadin doona insha allahu tacaala tacabkii reer somaliland ee soddonka sare u qadeen ee tobanka sare u dagaalameeyeen ee maantana ay himiladoodii aan muuqan xitaa wa inta haddana nabadda ku jirin nabadda marka waxaan jeclahay inaan musharaxnimadeena la iraacin doono waxaan jeclahay insha allahu tacaala 1970 waa dhalinyar eh in dhayooduna ay mustaqbalkooda u codayn doona iyo codayn doona insha allahu tacaala ana balan waxaan qaadayaa inaan nidaam cadaalada oo kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi wasalaam inaan dalkeena ku hogaamina dad waxay noogu jira ahlibeyd baynu nahay
lakiin gudoomiye marka dib loogu noqdo musharaxnimada gudoomiyenimo maxaad la moodaya ama dad badan niyadda ku hayeen in cid kale aad xagga gudoomiyenimada xisbiga soo taagi doonto cid kale iman doonto dhalinyaro awoodda xisbiga hogaaminta ku wareeji doonto gaar ahaan gudoomiyaha oo aad adigu musharax ku hari doonto
liider xisbiga oon ahayn musharax adduunka lama arag waa waxaan maanta ira inoo bilaabay maogtahay haddaad kala ra-iis wasaaraha waa head of the party weye qofku hadda Mareykanka xisbiga ayaa soo saar musharax waxuu yahay gudoomiye xisbiga dimuqraadiga waxaanu yahay musharaxeedii adduunka horta waa taa xisbi waxaa la wareejiyaa siduu u wareejiyey siiraayo oo markuu helo codkii qofkii la soo shaqeeyey ee la soo tabcay oo muusaha u dhiibay muusena xaq buu leeyahay inuu u dhiibo kaahin oo la soo bilaabay aniga qofka ila soo shaqeeyey
lakin maxaa diidan cid kula soo shaqeyso matalan imika waxa dadka ku xamanaya ama ku eedeynaya Faisal aan gudoomiye waxay leeyihiin Faisal keligii uu rabaa inuu u shanahayo go-aankana gaaro gudoomiyaha noqdo waa sababta rag waaweyne agtiisa u iman waayeen
waxay iman waayeen rag waaweyn maaye maxaa nin wasiir noqdayo waxba tari waayo muxuu iga soo doonayaa aniga waxaad ii sheegtaa qofka igu soo gaaray ee igu agbaabay waxa maanta dalka ka shaqeeyaaba waa waxaan soo saaray bal qabaana soo saaray iraana soo saaray nemit cabdirashiid erdana soo saaray cabdishakuur balba intan dalkaba ka shaqeynaysa anaa soo saare anuu noqona wiwida dhiibiya kan yara adeerku ahayn imarka qodaxee orordiya kursiga xitaa
reerkeegaasihaddana marka dambe waa kala fogaataan
ma kala fogaane maxkamada fogaana waada shaqeyna warwadaq waxay u tegayaan jamhuuriyadii bay ka tegayaan wadal aan principal ahayn anugu maxaan u tegi waayey
qofkaad barbaarisay markuu han yeesho ee uu doonayo kaad ku fadhido
waxaad ii sheegtay ninka yii waan doonaya professor chairman waxaad ii sheegtay adiga khadaro ba qofka intuu ila soo shaqeeyey aan leenahay xusugana taageer uu keenay ya leadershipna wuu leeyahay xusbe intaasuu ku jiray programka xusbiga u dhigana wuu dhigayaa ee aad leedahay saadeg maxamed kahayn oo kale sida muuse bixi maana qofka waxay leedahay ee jaanska maanta ii dhiibiri waa kuma marka yar wixii si liin maanta hadlan waa inuu si intelligent u hadalaa baashu waa qabyaalad markuna qabyaalad baa kareeraa
lakin adigu qabyaalada mar walba waxaad fagaarayaasha ka sheegtay inaad la dagaalamayso miyaad aqoonsatay in qabyaalad tahay waxa wax lagu helay
waxa laga tegay waa qabyaalado reeraha alay samaystay anuu keligii baa lahaa soomaali dhuma lahaa somaliland ay doorta ya ما أنت قبل هذا بربرتو كابط وأنا صباح أبتكرين مقال صباح بالدورك بس هاي لكن أنا واحد إيش يكتها بالقف كيدو فيس على ورابي ويحمي وميل بيدي وهاي أنا هو ما يوم كون أنا قرنين تيريسة أي أن تشك سعرة تي في ويسو دقا ولا برتا وعرارة
قدومية حزب قوعد فيصل على ورابي ورمي خضر محمد أكل لك هتقل سعطان ولا أنت في صومالك فيه وإيه لين عكرنا سومال لاند وحاوليك السعطة دود يوكرا أركت دوران شاها كسابسان فورتان كحزبية دا سياسة داد دوانا يا دولدو إشاكتي إن دي بلوفر يو أحزابتا هذا بقار كامي دا سياسين تا سومال لاند وي كامي ديهين إسماعيل محمد هور ربوبا إيو صلابان عيسى حقلتو سيا يا شاكي إن دستور كسومال لاند وليك أيو إن طبانكي سنبا مر لفرو أرادة سياسة دا لين عكرنا قدوميها حزبية وعيد فايسر على ورابع يا إسناكا هادلي موقف كيسا كسابسان أرين تا سياسين تاسي وحانا ورئيستي وربحين تنك صدري خضر محمد أكله
سين تا غار كود بان كولا كولماي مقالد هرقيسة ان رقو حكمي دا اسماعيل هربوبا وحكمي دا سلابان عيسى حمد هقلتوسية وحكمي دا مصطفى عبد العيسى شينه محمد علي سلابان رماح ان رقب دا نوكالو عبد الله الدراولي اي كمي دهين يقونا ويم وقني لكين وقوه الرين وحكت على ان رماح وقوه الرئيسيو ان محيط عركتها رماحان لحيدا
عركتها دوا فرين ورفضي وانا قاية صدي عارينا انا سدي عن ورفضة وترتن كوضة وقطيب قادة معي وفرين وفرين بلا
سلابان عيسى حمد حق لتوسية شادو عركتها سلا سواشان ويدي رماح حرفولين ايا تشويق امكا ان شمال لان كوتشرت سياسية
واد مهدسنت هاي خضر ماها ان كهلا عركتها دا لكن واحد مهيمة ان انو دلكني دستور بولي شرعي شرعي ايا وحليه ايا ان لقبتو ترتن كا ارهده ساو صبحان حسبيه حسبيه سنة او قران ان قران سنة دور شمد حويني طبان سنة دود بالسوقي طبان كي سنة دود وحكوية كتاي سنة كاللابد وكني لبيل عطنك بيشا لبي سبنات بالي سنة دكرنا عيان حسبيه دي شري شرعي او حليه ايا اللح بلوت كور ان إلي أرى النقضان أرى العصب ليس ديوان قليان لا ترتمو مركا كهد لما يركتدي ده وحن راعي سرعيه وحن نتشعله إلا يلالي سرعيه أرى ذنو وفريهن مك مركا لا يلالي سرعيه
مثل مصطفى عبد العيسى الشينة ناديقا نسلسوا أشهر سوكوي الدينية مركا بالكورها ناديقا
إميك مركا لا يلالي سرعي الجمهوريت سومال لان حرفو دين سيدو شاقيه أرى ذي هيرقلان وين فريهن waxa kaliya murug maanta ka taagan waxa weeye kooxdana gaar ah kala leh oo qaarna diidayaan qaarna socodsiinayaan imika golaha wakiilada arinka horyaal waxa weeye arin sharci ah oo xeer ah xeerkaas u dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aqtiisa maadaama muddadii loogu tala galay aanu ku celin taas oo ahayd inuu gudoomiyo golaha wakiiladu een saaxo oo qaato een Soomaaliland urrada een ma jiro xeer een wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda muddadu ugu dambeysay leeyeen xisbiyada qaran saddex la tirana waa ilaa December laakiin xeerku wuxuu qoraya halkan aan ku hayo xarfi taafaad wuxuu qoraya lix bilood koor in la bilaabo furista ururada markaas oo iyagu noqonaya urur la leeytanaysto kaliya xisbiya la leeytanaysta marka ururada la furo waxa gudida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horaysa December oo ah waqtiga ugu dambeeya leeytanka haystaan taasoo la geli karo doorashada October ba la qaban karo doorashadii kala xulista ururada marka iyadoo la gaaray November doorashada madaxweynaha marka meesha waxa yaal waxa weey xeerkani waa dhaqangal wuxuuna ku dhaqangalay madaxweynaha aktiisa waxaase maanta muunka taageeyay waa faafintii oo hortaagayay aan xisbiyada mucaaradka hortaageen
ugu dambeyn inta ay siyaasinta aan la kulmay ruqada siyaasiga Ismaaciil Rebuba aan Ismaaciil adigana ku diisay su'aashaas raga kale aan weydiiyay wuxuu yahay mowqifkaaga maareynta siyaasiga ee la xiriirta xirfoodiin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee Soomaaliya ka socda
aragtidaydu waa aragtida uu hadilmiye aan baba hadilmiye qaanuunku wuxuu qabo law number 14 wax hadilmiye muxuu ahaa oran kara ma jiro waa qaanuun jira oo hadilmiye ay tahay in hadilmiye sidii yahay loo dhaqan galiyo taasina waxay oranaysa sidoo horeba loo sheegay xisaabta hadilmiye muxuu ahaa imika jirtaa intaanay dhammaan hadilmiye muxuu ahaa hadilmiye laysankoodii dhammaanayay bisha December lix bilood horteed waa in ururadii la furaa axsaabta jirtaana waxay iyaguna hadilmiye ka mid noqonayaan ururada cusub kaase hadilmiye ururadaas u tartami doonaan inay hadilmiye muxuu ahaa saddexda ugu hadilmiye muxuu ahaa codad badan inay hadilmiye noqdaan xisaabtii cusbaa saddexda kolkaas ay hadil meeq dhici karta doorasho madaxweyne oo saddexda xisb ay galaan inta ka hor islaaba dhici karto
Faisal Cali Waraabe sidoo kale xisbihaani dadku u ciidahan
waxaan ku yiraahdo dadkaas waa spoilers gowda ahmed xaribiya dalkana kan ximaayaan saddex xisbadiidane uu mudaysan yahay waxa weeye muddadaas waa December urada marka la furay 14 kooli oo qoryay hasugeen waqtigooda marka waxay isla hayaan hayf akay madin laakiin waxa leenahay sawirta loo soo dadajinayo oo loo soo qalaalka soo hormarinayo labadii historic ah tii guurto iyana December ah iyo tii madaxweynaha oo November ah waxa loo soo horeysiinayo oo loo keenayo tii urada sawirta hala sheego ee historikii aan loo ixtiraamin oo mashruuc weli xeer maaha waa mashruuc mar hadda la soo celiyay weli waa mashruuc xeer maaha xeer marka madaxweynuhu saxo oo faafiyo ayuu dhaqan kala hadda baarlamaanka gacanta ku haya marka raggan waa dad ay wato uun waxa wadoon himadoodii iyo hankoodii baa ka qarinaya xuquuqda xaqa iyo consequence ka dhex dhalanaya ayay ka qarinayaan ana waxaan leenahay ka jooga suuga waqtiga ee lama diida saddex usbuuc horna waa u tartamteenay qaar koodi iyagoo
lix bilood buu xeer ku qoraya ka hor oo chuun u beegan
war heer ma waxaan ku xilmay fuudinka ee malmaluuqeen kiisii hor fuudinka hore loo dayay maxaa loo soo hormarinaya maxaa toban sano ee nasiyo toban keega diisaba way naga dhamaanaysaa toban keega soo dhamaysanno marka baala la fuu
gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamulka dekedda Kismaayo ayaa beeniyay warar maalmahan soo baxay oo sheegay in dekedda laga dhoofinayo dhuxul taasoo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur isla markaana muddo dheer aanan dekeddaasi laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubbaland. Faahfaahinta wararkaasi waxaa Kismaayo kusoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in dekedda magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo u rarna mid ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii u rarna markabkaasi Ibrahim Hassan Haaji oo ka mid ah ganacsatadii markabkan uu rarnaa ayaa VOA uga warmay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay inuu qaado dhuxul iyo in kale
markabkan noo keenay shamiito shamiita muddo todobaad iyo wajiga ayaa saan wuxuu waday 149 wuxuu noo yimid Iran haba kama jiraan markabku maanta dhamaaday saacadda aan kula taanay inta ugu dambeysa hadda la rarayaa marka wax ilaa inta ka jira ma jira galabtana oo insha Allah waxaan jecelahay inuu magaranaysa haddii biyuhu yimaadaan badda badda biyaha hoose biyaha haddii badda yimaadaan inuu baxaan rajaynaynaa insha Allah waxa la sameeyay ilaa inta la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxa muhiim ah binaa ku sii soo war uma fiirsan oo sheega ma feeno wax ilaahay unta dhuxul oo meeshan hadda markaba ka qaadayo ama ka qaadi doona inta aanu hadda ma jirno sidanaba waxaan keenaa shamiito markaba ku faaruqna oo naga baxaa
Axmed Haaji Aadan oo ah maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dekedana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo
anigu ah maareeyaha dekedda Kismaayo Axmed Haaji Aadan waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan waxba ka jirin waxa aadna weydiiseen oo ah baahashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxu noo keenay shamiito oo adigoo dhigantay ilaa 7,400 iyo 14,500 kiish oo shamiita wuxuu ka yimid Iran haddana wuxuu naga aaday Imaaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii 13-ka ahayd haddeenu naga tegey wax ka jira ma leh dadkuna waa iska Soomaali waxa iska noqotay in dad iska nidaam ka jira markaasi iska mucaarada wax lagu sheegayaan jirid marka wixii oo xaqiiqana way iska imaaneysa xaqiiqdana waa taa waadna duubateen waadna arki kartaan insha allahu tacaala.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado balse maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Saraad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Kuna tu wanaagsan dhammaantii ma dhagaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Digniinta in xagjirnimada heerkeed uu soo kordhayo ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay ka soo saareen qawaaniin faahfaahsan isniintii, kuwaasoo ka mamnuucaya howlwadeennadu in ay si toosa ula macaamilaan howlaha xagjirnimada. Habraacyadan cusub ayaa imanaya ku dhawaada sannad kadib markii howlwadeennada hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horeba ay ka qayb qaateen rabshadii lagu galay aqalka kabitaala, taasoo kicisay dib u eegis ballaadhan oo waaxda lagu sameeyo. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, ilaa iyo 100 xubnood oo military ayaa la aqoonsan yahay inay ku lug lahaayeen kiisas la xaqiijiyo arrimo xagjirnimo ah sannadkii hore. Hase yeeshee waxay ka digayaan in tiradu ay sii korodho oo ay keentay sare u kaca dhowaanahan ee xagjirnimada gudaha, gaar ahaan askartii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in siyaasaddan cusub aanay si ballaaran u bedelayn waxa la mamnuucay, balse ay u badan tahay dadaala si askarta loogu caddeeyo waxa ay samayn karaan iyo weliba waxaanay samayn karin, iyadoo weli la ilaalinayo qodobka koowaad oo xaqa ay u leeyihiin xorriyadda hadalka, waxaana markii koowaad ay gaar u tahay warbaahinta bulshada. Siyaasaddan cusub ayaa salka u dhigaysa si faahfaahsan tallaabooyinka la mamnuucay, oo ay ku jiraan u ololeynta xagjirnimada, taageeridda in dowladda la rido, dhaqaale ururinta amaba u bannaan bixidda koox xagjir ah, amaba soo timinta ama dib u soo gudbin lagu sameeyo warbaahinta bulshada aragtida xagjirka. Qawaaniintan ayaa sidoo kale yeelaysa in qaarkood lala xisaabtami doono. Taliyayaashuna ay tahay inay xaqiijiyaan laba wax: un, in ficilku yahay mid xagjir ah sida lagu qeexay xeerka, iyo weliba in askarigaasi uu si firfircoon uga qayb qaatay tallaabadaasi la mamnuucay. Siyaasadii hore ayaa xannibay tallaabooyinka xagjirnimada, balse sidan uma aanay faahfaahin. Sidoo kale ma aanay gaar yeelin hannaanka labada tallaabo ah si loo xaqiijiyo in qofkii lala xisaabtamayo. Sida warbixintana wakaaladda wararka ee ABI qorta ay ku xustay, sarkaala sare ee gaashaandhigga ayaa sheegay in wixii qaldamay shalay ay hadda qaldan yihiin, balse dhowr sarkaal ayaa iyaguna sheegay in koox daraasad samaysay ay askarta la hadleen sannadkan, isla markaana ay ogaadeen in qaar badan ay rabaan qeexitaan caad oo ku aadan waxa loo ogol yahay. Mas-uuliyiinta ayaa ka bixiyay faahfaahin dheeri ah qaanuunkan iyaga oo magacooda qariyay sababtoo ah mar haddii aan bulshada loo soo bandhigin. Militariga ayaa hore uga warqabayay xubno kooban oo aaminsan sarreynta caddaanka iyo xagjirro kale oo ka tirsan ciidamada, balse xogeyaha gaashaandhigga Leon Austin iyo hogaamiyaasha kale ayaa dahf furay olola ballaaran si xidiidada loogu siibay xagjirnimada ciidanka markii ay caddaatay in xubno hore militariga ay weliba qaar hadda ku jiraaba ay joogeen gudagalkii bishii January 6-deedii. Fariin ciidamada ku socotay oo isniintii diraya Austin waa xogeyaha gaashaandhigga uu ku sheegay in wasaaraddu ay aaminsan tahay in keliya dhowr xubnood ay ku xadgudbeen dhaartii islamarkaana ay ka qayb qaateen arrimo xagjirnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in xataa ficilada dhowrkaasi ay ku yeelan karto saameyn ballaaran isku duubnaanta unug, moraalkooda, iyo diyaar ahaanshahooda, iyo dhaawac jir ahaan ee tallaabooyinka qaar ay sababi karaan wiiqina karaan badbaadada dadka. Halista xagjirnimada ee militariga ayaa halisa sii noqon karta sababtoo ah askar badan ayaa galaangal u leh xog sir ah oo ku saabsan howlgallo xasaasi ah oo militariga ama xog kale oo qaran oo ammaanka ah oo caawin karta kuwa ka soo horjeeda. Kooxaha xagjirka ayaa si joogta ah u shaqaalaysiiya howlwadeennada hore iyo weliba kuwa hadda, sababtoo ah galaangalkooda hubka iyo weliba farsamadooda dagaalka. Tirada la hubiyey waa suurtagal inay kooban tahay marka la barbardhigo baaxadda militariga oo ka kooban in ka badan 2 milyan oo howlwadeenna shaqaynaya ah iyo weliba kuwa kayda, balse tirada ayaa u muuqata inay korodhay marka loo eego sannadihii hore oo ay wadartu ku hoosaysay 2 tiro. hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa sida oo kale hoosta ka xariiqay in xogtu aanay ahayn mid meel taagan, sidaasi daraaddeedna adag tahay in la yaqiinsado kororka. Waaxda ayaa sida oo kale ballaarinaysa waxbarashada iyo weliba tababarka la siinayo xubnaha milatariga ee hadda shaqeeya iyo weliba gaar ahaana kuwa hadda shaqada ka fadhiisanaya ee ay suurtagal tahay inay howlgeliyaan ururada xagjirka. In ka badan 650 qof ayaa lagu eedeeyay gudagalkii January 6-deedii lagu sameeyay aqalka Capital, kuwaas oo ay ku jiraan tira askar hore ah iyo weliba ku dhawaada kala badh kuwa hadda shaqeeya. dhegeystayaal barnaamijkeenii amuraha Mareykanka toddobaadkan, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shulwaac oo nala socodsiinaya xubintaasi amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa laataaf soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka waqooyi bari iyo gobollada ku teedsan ee Tanariba ay ka mid tahay, oo haatan roobabkii daay qaar badani ay ku badbaadeen, hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhammaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. mas-uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobollada dadka Soomaalidu ay degaan maadaama abaaruhu ay soo noqnoqonayaan? waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer, iyo Cabdi Maalik Cabdulaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maalik Maalik Ibraahim.
walaal, waa idin salaamaynaa v o a, raggan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhegeysataba guud ahaan Soomaalida ah. intaa kadib, mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn laakiin waa soo koobayna insha allahu tacaala. aniga waxaan ahay ganacsata, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba. maxaa la dhihi jiray, xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii, waan dhaqdaa xoolaha. sidaad sheegtay, abaar ba-an oo runtii dadka marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan, regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya, regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya. abaartaas runtii waxaa sababay laba qeybood. mid, roobabkii labada jeer muxuu ahaa seasonkii da'i lahaa, guga iyo deertii oo labadaba meesha ka baxay, iyo markii maxay ahayd cuntadii da xoolaha. ilaa Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo foofin jiray oo duurka cooska soo cuni jireen baa lagu dhaqdaa weli. haddii marka labadii season ee roobka uu dii lahaa meesha ay ka baxeen, dabaadkii waa yaraaday, kolku baadkii yaraaday, runtii kalishina ay korodhay, cuduraha dilacay. markaa taa marka waxay keentay in xoolaha siiba weliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la-aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aada u saameeyey, dhimashadoodina ay aada u tiro badatay ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan odhan karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidsika la siiyo. laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go-eyso oo kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan leeyahay, horta waa hawl jirta abaartan, musiibada jirta, waa horta mid xagga la ka timid, wax kastaba xagga lay ka yimaadaan, laakiin dadaal bila aadan iyo mid dowladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin. marka waxyaabaha hadda ka jira Waqooyi Bari iyo gobollada Soomaalida ay degto idil intaba, maxaa yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay, ha jirto saddexda waddan oo deriska ah intaba, dhinac kasta waa la isugu daaqtaga weliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya. marka hadda waxaa jira, waxaa la oran karaa waa abaar ayaa dhacday, laakiin abaartii Alla ayaa madar keenay. taasna waxa la dhigi karaa dhibaatooyinka ba'an oo soo jiitay oo soo laablaabta markastaba waxaan dhigi karnaa waa wax laga baaqsan karay maxay yeelay waxa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dawladda ay soo biso waa mid midna waxay ahayd in maxalli yiraahda shicibki in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoola dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabi'iso in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto oo waqtiga roobabka ay da'aan marka waxa la dhigi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha hadda jira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagga la ay ka timid laakiin xaggeed iyo dadaalkii bini'aadamnimo iyo kii dowladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan kuu sheegayaa haddii istaraatiijiyad la dejinayo iyo haddii habkii hore oo iska soomaalinimada aheed ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelayo taas cilmi ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan kuu sheegayaa aniga cabdimaalig ahaan markaan iska hadlayo maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada ee aniga ila midka farakutiriska ay ku yar badbaadeen waxa weeye capacityga aan u lahayn inaan booyado biyo intaan gadano xoolaha waraabsanno laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheeri intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas weye kuwa marka aan la warbaharsannahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dowli ha loo maro ama nidaam hay-adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta soomaaliyeed oo hantida ilaahay siiyey waxna faansanaa jiray ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadee ha loo maro waxa aan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee soomaalida ee geega soomaalida meekastaa kaga nool haddana aanan tayana lahayn aqoonna aan lahayn waxa ay ku nool yihiin keliya maanta ilmahoodu wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay in ay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
doctor cabdi doctor fuad axmed maxay tahay istaraatiijiyadda looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekanism ahaan looga faa'iidaysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
maasha allah waxaa la oran karaa waxyaabo badan ee horta looga badbaadi karaa tan koowaad in ay horta dowladda ay noqoto dowlad aan ka dabatag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxaa yeelay wasaarada dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay-ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya howlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaadna waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dowladda biyo xireen ha noqoto waxbarido dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiyiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri kara laakiin si tartiib tartiiba in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadda haddii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado siba abaarihii hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xog ogaalnimo dad waxwaaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka haya waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 neef oo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayr ku dhow yahay taas marka waxa uun haddii ay timid waxaa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto midda koowaad oo ah shaqsiyaadka waxyaabaha ay suubin karaana waxay tahay inaan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad xad yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa hab ka bedelan hababkii hore teeda kalena waxa waaye reemiyiga badi arurti wax waabaran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna waxa yeelay maanta odaga reemiyiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qaybo ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari laha maanta wax badan ay ka saacid leh oo ka badbaadin leh ka badbaadada qayb ay ka ahan leed maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay een dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hor wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahayd intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoos tagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho ee talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waay aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isu gudubka xoolaha in waxoogaa la kontaroolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayn dr fuad axmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tana riba labaduba waxay joogaan nairobi doodi gaabna intaa inuu joogtay tinnuma kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabna kaad kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku dhownahay haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmaro kuwa ugu darkaroon dagaalo xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare u badan dhaawac soo gaaray dad isugu jira askar iyo shacab wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa tobanayo qof oo dhaawac ah in la diiwaan geliyay ilaa gelinkii dambe ee maanta lana maqlayay hubka culus si ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasan codka fanaanka axmed muuge iyo heeskiisii gaasira heeskaasi nagu luqaynaya fanaanka axmed muuge ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadada idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
dhexyaalo ee geeri iyo dhiig Shikalandah